Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja objavljujemo ekskluzivni intervju sa kompozitorom Rodionom Ščedrinom, koji smo dobili zahvaljujući operi i teatru Madanijanom. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja objavljujemo ekskluzivni intervju sa kompozitorom Rodionom Ščedrinom. Njegovu operu, koja nosi naziv Ne samo ljubav, imali smo prilike da vidimo na sceni operi teatra Madanijanum 24. juna ove godine na velikoj sceni prilikom gostovanja Sankt-Peterburške opere. S obzirom na to da kompozitor Rodion Ščedrin nije bio u mogućnosti da dođe u Beograd, on je poslao odgovore na pitanja, a mi danas emitujemo zahvaljujući, kao što smo rekli, operi i teatru Madanijanu. Naši ljubitelji baletske umetnosti prvi put su se sreli sa vašim bogatim stvaralaštvom prilikom izvođenja baleta Ana Karenjina u Narodnom pozorištu u Beogradu 23. decembra 1972. godine. Koreograf je bio Dimitrije Parlić, a dirigent Dušan Miladinović. Nakon toga, balet Narodnog pozorišta je u dva navrata izveo vašu Carmen svitu, posvećenu vašoj supruzi, Maji Pliseckoj. Bilo je to 1976. i 1991. godine. Koreografi su bili Vera Kostić i Vladimir Logunov, a dirigenti Angel Šurev i Anton Kolar. Kakvo sećanje i kakve utiske nosite iz Beograda s obzirom da ste prisustvovali probama i premijeri Ane Karenjine?
Najpre želim da kažem da volim Beograd. Izuzetno mi je drago kada mi se pruži prilika da ponovo posetim taj grad. Uvek sam bio srdačno dočekan i svaki boravak u Beogradu ostao mi je u lepom sećanju. Naravno, odlično se sećam premijere baleta Ana Karenjina. Posle premijere sprijateljio sam se sa dirigentom Dušanom Miladinovićem. Nažalost, on više nije među nama. Posljednjih godina života radio je u Austriji, u Gracu. Bio je izuzetan umetnik i divan čovjek. Također pamtim koreografa Parlića. Žao mi je što nisam imao prilike da vidim njegovu koreografiju moje Carmen svite. Kompozitor Voki Kostić mi je bio veliki prijatelj. Nažalost, ni Vokija više nema. Pamtim i Višnju Đorđević, divnu i talentovanu balerinu koja je igrala Anu Kareninu. Tokom jednog od kasnijih boravaka u Beogradu ponovo sam sreo Višnju, ali više nije igrala, već je bila u penziji. Dakle, za Beograd me vezuju lepa sećanja. Navešću kao kuriozitet da su premijeru Ane Karenjine u Boljšom teatru pratile brojne teškoće i zabrane. Premijeri su prethodila mišljenja brojnih komisija, čak je i ministar kulture morao da da odobrenje, kao i odgovarajući partijski organi. Mnogi su smatrali da je koreografija suviše erotična. Interesantno je napomenuti da je Pierre Cardin radio kostime. Bili su zaista divni, ali njegovo ime nije smelo da bude odštampano u programu. O premijeri baleta Ana Karenjina pisala je Maja Mihajlovna u svojoj knjizi. Znam da je knjiga prevedena na srpski jezik i da je imala dva izdanja. Na posljednjoj probi pred premijeru svakoga časa sam očekivao da se pojavi neko od sovjetske vlasti ili članova komisije. Trgao bih se svaki put kada bi neko ušao u salu. To je ličilo na Pavlovljev instinkt. Na posljednjoj generalnoj probi pred beogradsku premijeru upitao sam Dušana i koreografa Parlića, a hoće li doći neko iz komisije? Začudio sam se kada se ispostavilo da nema nikakve komisije. Rekli su, mi smo komisija i objasnili mi da je to demokratija, sloboda u umetnosti. Balet je bio odlično postavljen i bio je veoma popularan ne samo ovdje u Srbiji, već i na zapadu. Tema je svima dobro poznata. Baleta na Karenjina je već dugo na sceni, ali smatram da ga publika i danas rado gleda. Sada se izvodi u koreografiji Alekseja Ratmanskog. Dirigent je Gergijev. Postoje audio i video snimci, međutim, sa osobitom nežnošću se sećam upravo beogradske premijere. Imena svih kolega sa kojima sam sarađivao u Beogradu ostala su u mom srcu zapisana zlatnim slovima.
Poslednji put ste boravili u Beogradu na koncertu u Kolarčevoj zadužbini, kojom je obeležena vaša 75-godišnjica života. Izvedeno je nekoliko vaših različitih kompozicija i nezaobilazna Carmen svita. Kada uporedite vaš prvi boravak u Beogradu 1971. i poslednje 2007. godine, da li ste primetili neke sličnosti ili razlike, posebno u reakciji prisutnih gledalaca i publike?
Da, poslednji put sam u Beogradu bio na koncertu u Kolarcu povodom mog 75. rođendana. Izvođena je moja svita Carmen. Orkestar je bio odličan, a sala je veoma akustična. Sećam se da je publika bila oduševljena programom. Najiskrenije vam kažem da ova oba boravka u Beogradu pamtim sa izuzetnom nežnošću i toplinom. Bilo je zaista divno.
Živjeli ste u dugogodišnjem srećnom braku sa prima balerinom Majom Pliseckajom. Kakav je bio život dva velikana, umetnika ostvarenih u svojoj umetnosti? Koliko je privatan odnos uticao na vaše umetničko stvaralaštvo?
Mi smo je prožili 57 godina.
Maja Pliseckaja i ja smo bili u braku 57 godina. Ako uzmemo u obzir i zabavljanje pre braka, bili smo zajedno 59 godina. Maja je bila velika i izuzetna žena. Bila je vrhunska umetnica, balerina i koreograf, ali pre svega bila je divna osoba. Jednom rečju, kompletna ličnost. Veoma sam srećan što sam toliko godina proživeo sa njom. Odlično smo sarađivali i na umetničkom planu. Razume se da je Maja uticala na mene tokom 57 godina zajedničkog života u svim aspektima. Često mi je ukazivala na šta da obratim pažnju u svom umetničkom radu. Sjećam se da se nakon prvog slušanja Maji nije dopao kraj mog koncerta za violinu. Smatrala je da je suviše tih. Kasnije sam uneo izvesne izmene i koncert je bio veoma dobar. Maksimov je sjajno dirigovao. Svirali su ga i Jansens i Rostropović. Dakle, poslušao sam Maju i dopisao posljednje taktove koncerta. Kad god smo ga slušali zajedno, uvijek bih joj rekao, ovih posljednjih 15 taktova su tvoji. Nadam se da sam ja imao uticaja na nju i da je taj uticaj bio pozitivan. Žao mi je što ona ne može da odgovori na to pitanje. U svakom slučaju, njen uticaj na mene je bio izuzetno veliki. Drago mi je što se na trgu u Moskvi, koji nosi njeno ime, nalazi divna visoka statua. Mermerno postolje visoko je 4 metara, a bronzana statua 5 metara. Žao mi je što 2. maja na dan njene smrti zbog bolesti ove godine nisam mogao da budem tamo. Kraj spomenika je uvek mnogo cveća. Ljudi je se sećaju i rado dolaze da joj odaju počast. Drago mi je što je Maja ušla u legendu. Također, veoma sam srećan što je statua postavljena na trgu koji nosi njeno ime i nalazi se na 200 metara od Boljšoj teatra u kome je Maja provela toliko godina. Nedaleko od tog trga nalazi se stan u kome smo proveli prvih nekoliko meseci zajedničkog života. Drago mi je što će ona večno živjeti u mermeru i bronzi.
Gospodine Ščedrin, vaše opere su uglavnom nastajale na osnovu čuvenih književnih predložaka, a teme vaših baleta su uglavnom ljubavne, pa evo i opere Ne samo ljubav. Koliko vas je ljubav inspirisala u komponovanju?
Najpre želim da naglasim da je ta opera posvećena Maji. To je bilo davne, 1961. godine. Mada se opera zove Ne samo ljubav. Njena osnovna tema je ljubav, kao i u priči koja je osnova za libreto. Opera je više puta postavljana, nedavno i u Marinskom teatru. Drago mi je što je opera imala toliko uspeha u Peterburgu, u najlepšem gradu na svetu. To je bio pravi trijumf. Opera je dobila brojne nagrade. Reditelj opere je bio Jurij Aleksandrov. Kasnije je izvođena i u Marinskom teatru. Premijeri je prisustvovao i Aleksandrov. Već sam rekao da je osnovna tema opere ljubav i uopšte međusobna privlačnost dvoje ljudi, fatalna privlačnost. Kada sam bio sasvim mlad u posleratnoj Rusiji, nailazio sam na sela u kojima uopšte nije bilo muškog stanovništva. To je bilo posebno izraženo u Belorusiji. Kada sam sa rođakom otišao u njegovo rodno selo u Belorusiji, zaprepastio sam se jer u njemu uopšte nije bilo muškaraca. Jedni su se priključili partizanima, a drugi snagama koje su se borile protiv njih. Međusobno su se ubijali. Tako je uništena čitava generacija. Uzgred, Jugosloveni su bili sjajni partizani. Dakle, tema priče je sljedeća. Žena, koja više nije u prvoj mladosti, kao kod Balzaka, čitav život je posvetila vođenju kolhoza i brizi o usevima, vremenskim prilikama, agronomima. Međutim, njen život odjednom dobija neočekivan obrt. Zaljubljuje se u mladog čovjeka koji je iz grada došao kod svoje verenice. Tu počinje dramska kolizija. Sa njene strane, to je zaista ljubav. Druga stvar je što on nju ne voli, ne shvata šta se sa njom događa, ne shvata njena osjećanja. Ne treba zanemariti ni patnju verenice, ali u prvom planu su osjećanja glavne junakinje za koje je bila uverena da ih nikada neće iskusiti. Ta snažna osjećanja odjednom izbijaju na površinu. 1961. godine u operi su nastupali tadašnji vrhunski umetnici. Glavnu ulogu dobila je Irina Arhipova, jedan od najboljih mecosoprana druge polovine 20. veka. Dirigovao je veliki Evgenij Svetlanov, čije ime danas nosi filharmonija i jedan orkestar. Scenografiju je radio izuzetan slikar Aleksandar Tišljer. To je bila jedina njegova scenografija u Boljšom teatru. Tišljerove slike se danas u Americi prodaju za nekoliko miliona dolara. Međutim, opera je doživjela veliki neuspeh, debakl. Skinuta je sa repertoara. Kasnije je izvođena 4 puta, 2 puta kao matine i 2 puta u jutarnjim terminima, kako bi se nadoknadili troškovi. Veliki dirigent Svetlanov mi je rekao: "Samo jednom u životu su me izviždali i to je bilo upravo na premijeri tvoje opere u Boljšom teatru." Dakle, opera je skinuta sa repertoara. Izvođena je povremeno, recimo, povodom otvaranja Moskovskog kamernog pozorišta. Ta kamerna varijanta opere bila je njena svojevrsna renesansa. Činilo mi se da se sve promenilo, da su ljudi sada sasvim drugačiji i da opera više nikome nije interesantna. Maja je često govorila da živimo u jednom sasvim drugačijem, tuđem vremenu. Sve ovo govorim da bih dočarao koliko je opera bila neprihvaćena, odbačena. Jedno vrijeme je čak bila i zabranjena. Zato mi je veoma drago što će ponovo biti izvedena. U Boljšom teatru su radili mnogi veliki umetnici, ali bih posebno pomenuo Valerija Gergijeva, sa kojim sam često sarađivao. Dakle, mogu da kažem da sam kao kompozitor imao izuzetnu sreću da sarađujem sa mnogim vrhunskim dirigentima. U karijeri mi je mnogo pomogao i Rostropović, koji mi je bio blizak prijatelj. Sve moje kompozicije za violončelo napisane su upravo za njega. Sa Svetlanovim sam radio na operi Mrtve duše. Najprej smo imali premijeru u Boljšom teatru, a kasnije i u Marinskom. Sarađivao sam i sa Genadijem Roždestvenskim i sa mnogim drugim umetnicima, čija su imena ušla u istoriju ne samo ruske, već i svetske klasične muzike. Posebno bih naglasio da je saradnja sa Gergijevim za mene velika čast i sreća.
Kako vidite stanje umetničke muzike u Rusiji i svetu i kako i da li predviđate opstanak i razvoj ove umetnosti u budućnosti?
Nemoguće je pretpostaviti kako će se u budućnosti razvijati klasična muzika u Rusiji i u svijetu uopšte. Postupci ljudi su sasvim nepredvidivi. Daj Bože da naša planeta ima budućnost i da ta budućnost bude dobra i svetla. Od srca želim da bude tako. Nadam se da tako razmišljaju i političari u svijetu. Sve vas molim, budite veoma oprezni sa našom dragom zemaljskom kuglom, veoma je krhka. Mada je budućnost muzike teško predvideti, ipak smatram da će se nešto promijeniti posle 35-40 godina diktature avangarde, koja nije u potpunosti zaživjela na koncertnim scenama. To treba znati i dobro proučiti. Avangarda je nesumnjivo uticala na mlade kompozitore čija je karijera na početku. Pokušat ću da objasnim šta je najveća opasnost za svakog mladog čovjeka koji želi da postane kompozitor. Ne treba da se trudimo da korigujemo ono što nam je priroda podarila. To se uvek loše završi. Mladi kompozitor mora pre svega da veruje u ono što osjeća, u ono što mu došaptava talenat, nebo, gospod, kultura i porodica u kojoj je rođen. Da veruje u svoj umetnički genetski kod, u atmosferu u kojoj je rastao, u maternji jezik. Toga se ne sme odreći. Ne sme podleći mišljenju prijatelja, pedagoga ili kritičara. Mogao bih da navedem brojne primjere grešaka kritičara. Oni su kompozitore često navodili na sasvim pogrešan put. Hvala Bogu, veliki kompozitori su išli svojim putem, ne slušajući kritičare ili bilo kakve učitelje. Treba verovati samome sebi, svom unutrašnjem glasu. To bih posavjetovao svim mladim kompozitorima koji su na početku svoje umetničke karijere. Čvrsto verujem da je to jedini ispravan put. U vrijeme kada sam ja počinjao, gotovo sve je bilo zabranjeno. Teško smo dolazili do bilo kakvih novih informacija. Sada imamo internet, sve je dostupno. Možemo da čujemo svaku simfoniju ili bilo koju drugu kompoziciju. Postoje i programi za komponovanje. Ima mnogo pogodnosti i mladim kompozitorima je lakše. Ipak, ljudi ne smeju da se otuđe. Dakle, oni koji ne budu korigovali ono što im je Bog dao, ono što im je dala nacionalna kultura, jezik i genetika, sigurno će stići do cilja. Oni koji se osmele da idu svojim putem, otkriće još mnogo toga prekrasnog i nepoznatog u svetu muzike.
Susretanja. Susretanja.
Femikuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femikuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, baš na SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušali smo intervju sa kompozitorom Rodionom Ščedrinom, a danas ćemo u emisiji Susretanja biti i u svetu njegove muzike i slušati njegovu Carmen svitu. Slušali smo intervju sa kompozitorom Rodionom Ščedrinom, a danas ćemo u emisiji Susretanja biti i u svetu njegove muzike i slušati njegovu Carmen svitu. Poštovani slušalci, slušali smo odlomak Carmen svite Rodiona Ščedrina. Mi se ovom muzikom i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.